Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր մարտի 4-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Իշխող հանրապետականը հակադարձում է ընդդիմությանը, հայտարարելով, թե նոր ընտրական օրենսգիրքը ավելի ժողովրդավարական փաստաթուղթ է լինելու։ Ուզբեկստանում իսլամական ծայրահեղականության եւ այլ ծանր մեղադրանքներով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամ Այսավաքյանը դիմել է վերաքննիչ դատարան։ Եվրահանձնաժողովը հաստատել է տրանսադրիատիկ գազատարի կառուցման ծրագիրը, որով ադրբեջանական գազը կհասնի Եվրոպա։ Կթերթենք նաեւ որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Փարիզում մեկնարկել է Նորմանդիան Քարյակի Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նրանք քննարկում են Մինսկի համաձայնագրի դրույթների իրագործումը ուկրաինական ճգնաժամի լուծման հարցում։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան լուրջ առաջընթաց են ակնկալում։ Նորմանդիան Քարյակը հայտարարել է, որ արևելյան Ուկրաինայում ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի վերջին։ Նրանք կոչ են արել մինչեւ ապրիլի 30-ը ազատ արձակել բոլոր գերիներին։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը հայտարարել է, թե մինչև ընտրությունները հարկավոր է հասնել կրակի դադարեցման իրական առաջընթացի։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել Իրանի իշխանությունների կողմից անցած շաբաթ բանտարկված իր նախկին աշխատողի առողջության համար։ 80-ամյա Բաքվեր նամազին ձերբակալվել է բանտարկված որդուն այցելելուց հետո։ Իրանի իշխանությունները մինչև հիմա պաշտոնական հայտարարություն ձերբակալման մասին չեն արել։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անձնակազմից պահանջել է բացառել ոստիկանին ու ոստիկանությանը արատավորող ցանկացած երևույթ, անհանդուրժող լինել բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց վարքով ու գործողություններով հակադրվում են ծառայելով օրենքին, ծառայում են ժողովրդին հիմնարար սկզբունքի կենսագործմանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձելով ընդդիմությանը եւ քաղաքացիական հասարակությանը համոզված է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը կլինի ավելի ժողովրդավարական եւ գրեթե զրոյի կհասցնի ընտրախախտումները։ Միջդեռ արդեն հրապարակված նախագիծը ըստ ընդդիմադիրների բացառում է այս ամենը։ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել։
Եթե ինչ-որ մի բանով միգուցե հետընթաց է ստացել այդ համամիջը, ապա բազում սկզբունքներ կան, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ կա լուրջ առաջընթաց, որ եւ դրա մասին խոսել են նաեւ մեր գործընկերները, եւ հիմնական քննարկումները կծավալվեն ազգային ժողովում, բնականաբար կլինեն նաեւ լսումներ, բոլոր շահագրգիռ կողմերը քննարկեն այդ հարցը, մենք ականջալուր պետք է լինենք նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքներին, ընդդիմության կարծիքներին, եւ պետք չէ այսօր այս կատեգորիկ կերպով ասել, որ մերժվել է ընդդիմության քաղաքացիական առաջարկները։ Եվ դուք որպես քաղաքական մեկնաբան պետք է շատ լավ իմանաք, որ բազում են եղել օրինակներ, որ կառավարությունը ներկայացրել է մի օրինագիծ, եւ այդ օրինագիծը փոփոխությունների է ենթարկվել, նաեւ հաշվի առնելով ընդդիմության եւ քաղաքացիական ներկայացուցիչների առաջարկները։ Ես համոզված եմ, որ մենք ունենալու ենք ընդդրական օրենսգիրք, որը շատ-շատ ավելի լավն է, որը ավելի ժողովրդավարական է, ավելի պրակտիկ է, ավելի է ինքը գրեթե զրոյի հասնելու թեկուս տեսական խախտումների կամ կրկնակրկնակության հնարավորությունը, եւ նաեւ այս դալինելու է այն օրենսգիրքը, որտեղ հաշվի են առնվել թե 2012-ից թե 2013 թվականի միջազգային մեր գործընկերների դիտողություններն ու առաջարկները։
Նախագահ քենքը հարցը առաջացավ,
ես ասացի, որ նախնական հենքը եւ հիմքը կա, դա բավարար հիմք է, որպեսզի մենք ունենանք նոր ավելի ժողովրդավարական ընտրական օրենսգիրք։
Հնարավոր է ընդդիմության առաջարկները մասնավորապես հայտարարած ցուցակների։
Ցուցակների հրապարակման հետ կապված կա համալրական դատարանի որոշում, եւ համալրական դատարանի որոշումը պարտադիր է բոլորիս համար։
Հաշվում ենք, որ դեռ չէ ավելին որոշումներ նաեւ առաջընթաց են
ասել, որ մեր էլեկտրոնային գրանցումը, էլեկտրոնային քվեարկությունը։
Այս ցանցով
օրինակ համամասնական ընտրակարգը, օրինակ ռեյտինգային քվեարկությունը։
Իսկ դա տեղամասն
է էլեկտրոնային Դուք ուզում եք այսօր ստամ բոլոր պատասխանները։
Այժմ հերթեն կորվա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է եւ այսպես ընտրական նոր օրենսգրքի նախնական տարբերակը հրապարակվեց։ Սա այն դեպքը չէ, երբ կարելի ասել իշխանություններն ուզում էին լավ բան անել, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Ոչ, իշխանությունները չէին ուզում լավ բան անել, նրանք ուզում էին վատ օրենսգիրք ներկայացնել եւ փայլուն ձևով արեցին դա։ Արդյունքում ստացվեց բավականին խուճուճ ու գունագեղ մի փաստաթուղթ, որին ծանոթանալիս տպավորություն է ստեղծվում, թե Հրաչ Թովմասյանի համար ծված եղա այն ու ամենայնի ոչ այնքան ուտելիք է եղել, որքան զակուսկի, եւ ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ կարիք կար այդքան երկար փաստաթուղթ հորինել։ Դրա փոխարեն կարելի էր ընդամենը 3 հոդված գրել։ Հոդված 1 իշխող կուսակցությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեծամասնություն ունենա։ Հոդված 2 եթե առաջին փորձից չի ստացվում ու խփված տոկոսները չեն հերիքում, իշխանություններին երկրորդ շանսն է տրվում։ Հոդված 3 լրագրողների եւ տեղական դիտորդների ներկայությունն արգելվում է։ Բացառություն են կազմում միայն այն լրատվամիջոցների եւ տեղական դիտորդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք հատուկ հրավեր են ստանում իշխանական տարբեր կառույցների կողմից եւ վերջ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Դեռևս ազգային ժողովում չքննարկված օրենքի նախագիծը նախապես բզիկ-բզիկանող, կատարյալ անհեթեթ հայտարարություններն ու գնահատականները պարզապես չեն կարող չմտահոգել։ Այս նախագծով որևէ փոփոխություն մտցված չէ, անմիջապես հայտարարել է հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ինչպես թե որևէ փոփոխություն մտցված չէ, առաջին անգամ էլեկտրոնային քվեարկության ենք անցնում, առաջին անգամ վերացնում ենք ընտրախախտումների գլխավոր բույնը, մեծամասնական ընտրակարգը, առաջին անգամ ընտրատարածք մտնող ընտրողը նախապես ստուգվում է ոչ թե մարդու այլ մեքենայի կողմից, որի օգնությամբ պարզվում է, քվեարկել է նա մեկ այլ տեղ, թե ոչ, և դրական պատասխանի դեպքում անմիջապես հրավիրվում է ոստիկանությունը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 3 Սերժ Սարգսյանը Պեդիկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ներկայացրեց իրենց նոր շեֆին Հովանես Հովսեփյանին, որը մինչ այդ նույն Սերժ Սարգսյանի վերազգողական ծառայության պետն էր։ Պեկ նորանշանակ նախագահը իր նոր աշխատավայրը ժամանել ճոխ մեքենայով, որի միջին շուկական գինը 95-ից 100 000 դոլար է։ Ուշագրավ է, որ նորանշանակ նախարարներին իրենց աշխատակազմերին ներկայացնում է վարչապետը, իսկ ահա ընդամենը կոմիտեի նախագահի ներկայացնելու է գալիս անձապ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչով է պայմանավորված Սարգսյանի նման մոտեցումը նորաստեղծ Պեկին։ Պեկը բացի իրեն վերապահված եւ օրենքներով սահմանված գործառույթներից կատարում է նաեւ ավազակապետության կամ իշխող կլանի սև փողերի գլխավոր գանձապահի եւ ֆինանսական դոսյեների հավաքագրողի դերը։ Ուզբեկստանում իսլամական ծայրահեղականության համար 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավաքյանը վերաքնիչ բողոք է ներկայացրել։ Արամայիսը եւ նրա ընկերները ըստ ընտանիքի եւ իրավապաշտպանների հետապնդվում են Ուզբեկստանի իշխանությունների կողմից։ Դաժան վերաբերմունքի էին արժանացել իրավապահների կողմից, անօրինական բանտ են նետվել, ինչի մասին ահազանգում է նաեւ միջազգային Amnesty International կազմակերպությունը։ Ձևավորվել է Արամայիս Ավաքյանի եւ ընկերների պաշտպանության կոմիտե, որի կազմում են նաեւ Հայաստանի իրավապաշտպանները։ Նրանք փորձում են միջազգային համրության ուշադրությունը գրավել մարդու իրավունքների խախտումների վրա, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։ Ուզբեկստանում ծայրահեղական իսլամիստական գործունեության մեջ մեղադրվող Արամայիս Ավաքյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Արամայիս Ավաքյանը դիմել է վերաքննիչ դատարան բողոքարկելով իրեն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ Դիզակի շրջանի առաջինացյալի դատարանի դատավճիռը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ 3 նույնպես Արամայիս Ավաքյանի գործով ստեղծված կոմիտեի կազմում ներգրաված իրավապաշտպանները հայազգի երիտասարդի գործով արդար քննություն կատարելու, նրա նկատմամբ ապօրինի հետապնդումներ իրականացրածներին պատժելու պահանջով եւ գործի նկարագրություն պարունակող գրություններ են ուղարկել հեղինակավոր միջազգային կառույցներին, իրավապաշտպան կազմակերպություններին, դեսպանատներին։
Դիմել ենք դիվանագիտական ներկայացություններ եւ ապագայում նույնպես Ավաքյանի գործի վերաբերյալ փաթեթը փոխանցվելու են Միջին Ասիայում գործող դիվանագիտական կորպուսներին եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Այդպիսի պայման նորարարություն ունենք ձեռքբերված։ Մենք միջազգային շատ մեծ հզոր կառույցների, այնպիսի կառույցների, ինչպիսին ՄԱԿ-ն է, ՄԱԿ-ի մարդկանցների խորհուրդն է, Եվրոմիությունն է, ԵԱՀԿ-ն, Human Rights Watch կազմակերպությունը, Amnesty International, Freedom House-ը ուշադրություն են հրավիրել այդ հանգամանքի վրա, որ Ավաքյանը դատապարտված է ոչ արդար դատավարության հասկով։ Ուղարկել ենք բոլոր այս կառույցների առաջին դեմքերին, խնդրելով, որպեսզի նրանք իրենց հնարավորությունների սահմաններում ճնշումներ գործադրեն ուզբեկական իշխանությունների վրա։ Նաև ուղարկել ենք Ուզբեկստանի նախագահին, որով որովհետև ունենք տեղեկատվություն, որ այս գործը Արամայիս Ավակյանի եւ նրա ընկերների նկատմամբ սարքվել է ոչ թե բարձրագույն իշխանության թելադրանքով, այլ տեղական կառույցների ջանքերով։ Ընդհանրապես ունեցվածքը խլելու նպատակ է հետապնդվել հենց սկզբից։
Անցյալ շաբաթ ստեղծված Արամայիս Ավակյանի եւ նրա 4 ընկերների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն ուղեր ձեր հղել միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Վարդան Հարությունյանի մեկնաբանությամբ միջազգային կառույցների ուշադրությանն արժանացած գործով իրավապաշտպանները հետամուտ լինելով Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպության նախաձեռնած ակցիային, թե միասնաբար եւ թե առանձին իրենց երկրներից բողոքներ են հղում տարբեր ազգաներ։
Amnesty International-ն ակցիա սկսել, որտեղ անհատ քաղաքացիների ծած վերջացած կազմակերպություններով կարող են մասնակցել եւ իրենց բողոքի ձայնը, ասենք, Amnesty Edge-ի օգնությամբ հղել, բոլորը փորձում են ինչ-որ բան անել, որովհետեւ այս գործը ըստ էության դուրս է եկել Ուզբեկստանի ճահմաններից։
Իրավապաշտպանն ընդգծեց Արամայիս Ավակյանի գործու մարկա աղաղակող ապօրինություններին վեր դնելու նպատակով ստեղծված միջազգային կոմիտեի նախաձեռնությունների կարևորությունը։
Մենք կազմեցինք կոմիտե, որը ըստ էության ինտերնացիոնալ կոմիտե է, մեր նպատակը հենց դա էր, որ դա լիներ ինտերնացիոնալ, որովհետեւ այսօր այնքան էլ կարևոր չի դատապարտյալի կամ դատապարտված մարդու ազգային պատկանելիությունը, կարևորը թե ինչ դատ է տեղ ունեցել անարդար դատարանին, ոչ սոցիալական դատական պրոցեսի ընթացքում է մարդը հետապնդվել, սարքված գործով է մարդը հետապնդվել, եւ այստեղ իմ մասնակցությունը չպետք է վերագրվի Ավակյանի ազգային պատկանելիությանը։ Իհարկե ազգային պատկանելիությունը դեր ունի, բայց դա առաջնային չի։
Եվրահանձնաժողովը հաստատել է մի ծրագիր, որով նախատեսվում է ադրբեջանական գազը հասցնել Եվրոպա, դրանով իսկ թուլացնելով Եվրոպայի կախվածությունը հատկապես Ռուսաստանի գազից։ Նախատեսվում է 2020 թվականից տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազի մատակարարում եվրոպական երկրներ։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Եվրահանձնաժողովը մարտի 3-ին հաստատել է Տրանս-Ադրիատիկ գազատարի կառուցման ծրագիրը, որը նախատեսում է 2020 թվականից տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազի մատակարարում եվրոպական երկրներին։ Եվրահանձնաժողովը գտնում է, որ Տրանս-Ադրիատիկ գազատարի կառուցման համար Հունաստանի և Շվեյցարական ընկերության միջև կնքված համաձայնագիրը համապատասխանում է Եվրամիության օրենսդրությանը, բարելավում է Եվրամիության էներգետիկ անվտանգությունը և գազի մատակարարման դիվերսիֆիկացումը։ Այս մասին նշված է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Փաստաթղթում նշված է, որ գազատարի շինարարության աշխատանքները ֆինանսավորվելու են բացառապես մասնավոր ներդրումներով, նախատեսված է հարկային հատուկ ռեժիմ, սա նրա համար է, որպեսզի հարկային հնարավոր փոփոխությունները, մեծ տատանումները բացասական ազդեցություն չունենան ծրագրի վրա։ Փաստաթղթում նաև նշված է, որ գազամատակարարման նոր ճանապարհը էապես կմեծացնի մրցունակությունը գազի շուկայում։ Տրանս-Ադրիատիկ գազատարը կապահովի Իտալիայի գազի սպառման 17%-ը, ինչպես նաև կկրճատի Եվրոպայի հարավային երկրների կախվածությունը գազի այսօրվա մատակարարողներից։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարո Շևչովիչը, ով համակարգում է Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականությունը, երեկվան նիստում ասել է, որ Տրանս-Ադրիատիկ գազատարի ծրագրին հավանություն տալը կարևոր քայլ է գազամատակարարման հարավային միջանցքի իրականացման ճանապարհին, որը նա գնահատել է առանցքային ծրագիր Եվրամիության էներգետիկ անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Տրանս-Ադրիատիկ գազատարը անցնելու է Հունաստանի հյուսիսով, Ալբանիայի տարածքով, այնուհետև Ադրիատիկի հատակով Իտալիա։ Եվրոպական երկրներին գազի խոշոր մատակարարողներից այսօրվա դրությամբ ռուսական Գազպրոմն է, 2015-ի արդեն ամփոփիչ տվյալներով Գերմանիան Գազպրոմից գնել է ավելի քան 45 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, Թուրքիան 27 միլիարդ խորանարդ մետր, իսկ երրորդ խոշոր գնորդը Իտալիան է, ավելի քան 24 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Գազպրոմը վերջին տարիներին ցանկանում էր զարգացնել եվրոպական ցանցը, բայց Սև ծովի հատակով հարավային հոսք կոչված ծրագիրը, այնուհետև թուրքական հոսքի իրականացումը սառեցվեցին, համենայն դեպս բանակցություններում առաջընթաց չկա, փոխարենը, ինչպես տեսնում է Եվրահանձնաժողովը, առաջ է մղում ադրբեջանական գազը Եվրոպա հասցնելու ծրագիրը։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Այժմ այսքանը, առողջ եղեք։